Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sa nešto dužeg izdanja vesti u 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda počinje prvo ovo nedeljno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. I ne samo da je prvo ovo nedeljno, nego je i prvi ponedeljak u mesecu, pa onda svi vi koji ste redovni slušalci Radio Beograda 1 znate da je jedan sat našeg i vašeg magazina rezervisan za kontakt program između 11 i 12 časova. To je ono vreme koje smo mi nazvali onako za nas i između sebe ga zovemo "Vi govorite, mi slušamo". I u tom satu u magazinu će ovde sa nama i svima vama biti i Zorana Bojičić, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Pa evo, najavljujemo na vreme, svi vi koji imate nekih pitanja ili dilema u vezi sa čujnošću na prvom mestu i kvalitetom zvuka, možete da pripremite svoja pitanja za našu gošću u kontakt programu magazina na prvom. U današnjem magazinu na samom početku, odmah posle ove najave i nešto malo muzike, osvrnućemo se i na jučerašnji izborni dan u našoj zemlji. A odmah zatim ćemo imati gošću, to je advokat Marina Mijatović, a govorit ćemo o eutanaziji za i protiv, a povodom primjera Alena Delona. U posljednjem satu magazina danas očekujemo reporterska uključenja i kao i obično više prostora dajemo kulturi i sportu. Sa vama do 13 časova će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević do podneva, producent je ovoga ponedeljka Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jednom dobar dan.
Around me,
10:15, o izborima i rezultatima čuli ste i u našim vestima i u 10 i u svim prethodnim našim informativnim emisijama. Mi današnji magazin na prvom programu također počinjemo najpre setom najnovijih vesti. Na osnovu 91,02% biračkih mesta koje je obradila Republička izborna komisija, RIK, trenutno najviše glasova na parlamentarnim izborima ima koalicija okupljena oko SNS, Zajedno možemo sve, sa 43,45%, što je oko 122 poslanička mesta. Na drugom mestu je koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije sa 13,07%, što je 36 poslaničkih mesta, a na trećem Ivica Dačić premijer sa 11,68%, odnosno 32 poslanička mesta. Koalicija Nada za Srbiju će u poslaničkim mestima u budućem parlamentu, kako sada stvari stoje, imati 14 mesta, Dveri 12 poslaničkih mesta, sve ostale liste nisu prešle cenzus. Inače, prema podacima RIK-a, izlaznost je 58,49% na parlamentarnim izborima, a RIK objavljuje rezultate u realnom vremenu na osnovu prispelih podataka sa biračkih mesta na svoje web prezentaciji na sajtu RIK-a. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar izjavio je danas da je ishod predsjedničkih izbora manje više onakav kakav su istraživači prognozirali, te da je bilo jasno da će kandidat vlasti za predsjednika pobediti u prvom krugu i da će biti blizu 60%. Sve što se desilo na predsjedničkim izborima bilo je očekivano, rekao je Klačar i dodao da se pokazalo da Vučić uživa veću podršku nego njegova Srpska napredna stranka. Evo još nekih vesti. Koaliciji Zajedno možemo sve, čiji je nosilac SNS, pripašće 121 mandat u Skupštini Srbije, dok će Ujedinjeni za pobedu Srbije imati 38 poslanika. To su danas objavili CESID i Ipsos i ta procena je urađena na 90% obrađenog uzorka. A takođe, što se tiče beogradskih izbora, evo što kaže CESID, SNS će u Skupštini grada Beograda imati 48 mandata, dok će liste Ujedinjeni za pobedu Srbije imati 26, navodi se u danas objavljenoj CESID-ovoj projekciji na osnovu 79% obrađenog uzorka. CESID navodi da će koalicija oko Moramo imati 13 mandata, koalicija oko SPS-a 8, a koalicija Nada 7 mandata u Skupštini Beograda. Prema toj projekciji u Beogradski parlament ulaze i zavetnici sa 4, kao i Dveri, pardon, koalicija oko Dveri sa također 4 mandata. A u toku izborne noći koleginica Nataša Raketić je o izborima koji su juče održani u našoj zemlji, dakle predsjedničkim, parlamentarnim i beogradskim, razgovarala sa Predragom Rajićem iz Centra za društvenu stabilnost, pa predlažem da čujemo taj razgovor.
Iza nas je izborni dan i izborni proces na kome su se građani Srbije izjašnjavali za predsjednika Srbije, za poslanike u Republičkom parlamentu i u nekoliko opštine i gradova za lokalne odbornike, odnosno za odbornike u Gradskoj skupštini. Moj sagovornik je Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Rajiću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam na pozivu.
Da, prvo prokomentarišemo izlaznost koja je, svi su se složili, a verujem i vi, izuzetno visoka za ovaj izborni ciklus. Šta je po vašem mišljenju bilo ključno za izlaznost oko 60%?
Očigledno da ne možemo da isključimo taj geopolitički moment. Ja mislim da je ukrajinska kriza bitno uticala, pogotovo kada analiziramo rezultate. Do sada su negde, da kažem, u srpskoj analitici je prevladavao stav da su abstinenti uglavnom građanske orijentacije. I stalno ste slušali građanskih partija koje govore o tome kako je neophodno animirati takve birače da bi građanske partije imale bolji rezultat. Sad se ispostavilo da su zapravo abstinenti desne orijentacije i da su oni tražili negde razlog, motivaciju da izađu na izbore i podrže desne opcije. Imate u vidu da je to taj desni korpus. Kad govorimo o desnom korpusu, mislim na onaj korpus birača koji ne želi da glasa Srpsku naprednu stranku jer im ona nije dovoljno desno, a naravno građanske opcije ni ne uzimaju u obzir. Taj korpus je negde do sada iznosio oko 420.000 glasova ili čak neko 1.000 manje. Međutim, mi sad vidimo da je on maltene dupliran. što govori da su vjerovatno ušli i u biračko telo SNS-a tradicionalno, znači ne Aleksandra Vučića, nego baš SNS-a kao stranke, ali i da su animirali neke ljude koji su sada izašli i njima zapravo dali tu prednost, jer matematika prosto nas tera da donesemo takav zaključak.
U parlamentu ćemo prema dosadašnjim nezvaničnim i preliminarnim projekcijama imati 7 koalicija, odnosno stranaka i koalicija koje su oko tih stranaka, i imat ćemo predstavnike nacionalnih zajednica za koje važe drugačiji uslovi za prelazak cenzusa u odnosu na, na ove druge učesnike. Da li su rezultati ovi preliminarni koje imamo za vas iznenađenje?
Jesu kada je reč o desnici, definitivno, i ja sam lično očekivao bolji rezultat Srpske napredne stranke. Moram reći da je i SPS prošao nešto bolje nego što se to možda predviđalo i očekivalo. Očito je Ivica Dačić ponovo pokazao da je veoma umešan kad je reč o kampanjama. Ta poruka Dačić premijer je došla do njegovih birača i definitivno uticala na ovakav rezultat. Građanske opcije su negde bile na nivou očekivanog i sad se ponovo dakle pokazalo da taj građanski, ili kako možemo ga nazvati, levo-liberalni korpus nema više od 1/5 birača kad saberete rezultate koalicije okupljene oko Dragana Đilasa, koalicije Moramo i Borisa Tadića, znači to vam je negde oko 20%. Sve drugo, imate SPS koji je leva, ali opet da kažem levo-nacionalna opcija, i imate dakle desnicu, i sad nam to govori da će naš parlament u stvari biti možda i uz Poljski najdesniji u Evropi.
Kada je reč o predsjedničkim izborima, tu je situacija takva da Aleksandar Vučić ima ubedljivo najviše glasova prema tim preliminarnim rezultatima, negde oko 58 do 60, oni variraju jer još uvijek nemamo zvanične podatke, i posle njega najviše glasova ima Zdravko Ponoš, ali daleko od ovih 58-9.
Ovo je apsolutno istorijski rezultat. Aleksandar Vučić je uspeo ono što nije niko u modernoj srpskoj političkoj istoriji, ako hoćete od obnove srpske demokratije. On je uspeo da za svoj reizbor osvoji više glasova nego za svoj izbor, i u procentu i u broju glasova, i to dosta više, i da osvoji više glasova nego što je osvojio Boris Tadić 2008. godine u drugom krugu. Pazite, Aleksandar Vučić to osvoji u prvom krugu. Dakle, to definitivno govori da je reč o najdominantnijem srpskom političaru od 90. na ovamo, dominantnijem i od Miloševića i od bilo kog drugog političkog lidera, uključujući tu i sve lidere DOS-a. Dakle, nastavlja se ono što se može nazvati u političkoj teoriji Vučićeva era. Aleksandar Vučić je dokazao to, dakle, tu svoju snagu, a ovi rezultati i činjenice da je SNS ipak u procentu slabiji nego pre dve, i ako hoćete pre 4 godine kada nismo imali bojkot, govori da je disproporcija u percepciji Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke kao takve bitna, i da je ta razlika s vremenom veća, što govori da će vjerojatno Srpska napredna stranka iz toga u narodnom periodu izvući pouke, mada moramo imati na umu i to da je SNS ostao najdominantnija, ubedljivo najdominantnija politička opcija sa negde otprilike 3 puta više glasova nego prva sledeća lista.
Prema onome kako stoje stvari, SNS bi mogao da ima u parlamentu 121 poslaničko mesto, što znači da bi morao da razgovara sa drugim političkim strankama koje su ušle u parlament o većini. Sa kim bi, po vašem mišljenju, SNS mogao da razgovara o tome?
Prvo, sasvim izvesno, sa Savezom vojvođanskih Mađara, kao i sa strankom koju predvodi gospodinu Samezu Korlić, znači sa najvećom mađarskom i najvećom bošnjačkom strankom. Tu je došlo do neke izvesne preraspodele glasova u bošnjačkom korpusu. SDA u Sulejmanu Ugljanina je oslabio. Postavilo se pitanje kako će funkcionisati stranka Pravde i pomirenja nakon smrti muftije Zukorlića. To vidimo da je ostvarila odličan rezultat. Na ovu izlaznost uzeti 3 mandata zaista nije bilo za njih jednostavno. Imamo SVM koji je tradicionalan partner SNS. Ja ću da vas podsjetim da je SNS zvao SVM u koaliciju svaki put do sada, i kada matematički to nije bilo neophodno, i to na svim nivoima. Nemate ni jednu lokalnu samoupravu u Vojvodini gde dakle te dve opcije nisu u vlasti. Čak i tamo gde matematički jedna drugoj nisu neophodne. Tu postoji međusobno poštovanje. Tu ne možemo da isključimo i faktor Mađarske kao države, mađarskih izbora i pobede Viktora Orbana i Fidesa, i naravno bliskosti koja postoji između Ištvana Pastora i Viktora Orbana, ali i bliskosti koja postoji lično između Aleksandra Vučića i Ištvana Pastora, i naravno Aleksandra Vučića i Viktora Orbana. Dakle, prvo, sa te dve opcije verovatno će negde ti pregovori najlakše ići, a onda pretpostavljam da će se donositi odluke, dakle, s kojim još opcijama treba razgovarati. Već dugo imamo saradnju SNS, SPS, kada je reč o desnim opcijama, izuzev Dveri, ja bih rekao da nisu padale teške reči na liniji SNS, zavetnici SNS, DSS, pogotovo ne, jedan prilično kulturan međusobno odnos puno uvažavanja. I SNS i DSS imaju jednu dugu tradiciju, ja bih rekao, uvažavanja još od 2008. kada su bili u opoziciji jedna i druga politička opcija. Tako da će to verovatno da utiče i na dalju preraspodelu, ali ne isključujemo opciju da će se razgovarati sa svim ili gotovo svim opcijama koje su prešle cenzus. Mislim da ova građanska opcija i opcija oko Dragana Đilasa nema puno razloga za zadovoljstvo, jer nije uspjela u svom naumu da postane najdominantnija opoziciona lista i rezultat koji su ostvarili objektivno slabiji od onoga što su oni očekivali.
U ovom trenutku, dok mi snimamo razgovor, obraća se lider SNS i predsjednik Srbije, aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na kraju ovog razgovora, koje su to ključne stvari koje će ostati upamćene, osim naravno rezultata koje ćemo dobiti zvaničnih, jeli naknadno, koje su to druge društvene političke stvari koje će ostati, po kojima će ovi izbori i ovaj izborni proces uopšte ostati upamćen? Zaista se dešava u specifičnim okolnostima i pandemije i sukoba u Ukrajini, velike svetske ekonomske krize, novih učesnika na političkoj sceni u našoj zemlji itd. Ali po vašem mišljenju, šta su to neki ključni elementi?
Tri momenta. Prvi je potpuna dominacija Aleksandra Vučića kao političkog lidera. Dakle, gdje će on definitivno u istoriji ostati upisan kao najznačajniji srpski lider u posljednjih decenija. To je sada već jasno i to je prosto narod tako rekao, glas naroda je glas Boga. Dakle, druga situacija jeste to da je ovaj parlament, novi parlament pokazuje da je srpsko društvo ipak vrlo desno. I da je čak ovi mlađi naraštaji koji dolaze, meni deluje da su sada uzeli većeg učešća u glasanju i da su glasali za desne opcije, što potvrđuje ono što smo znali, ali sada vidimo u kojim razmerama je srpsko društvo zapravo naklonjeno onome što se popularno naziva rusofilija. Pazite, vi imate samo jednu opciju, ako računamo možda još vojvođansku koaliciju, eventualno dakle dve opcije ili jednog albanskog poslanika, dakle to je sve ukupno gledano veoma mali broj, do 15 poslanika od 250 koji se zalažu za uvođenje sankcija Rusiji. Dakle, govorimo o tome i kakvo je raspoloženje u našem društvu. I treći moment koji mene lično raduje jeste da srpsko društvo pokazuje jednu tendenciju ka jačanju svojih demokratskih kapaciteta. Visoka izlaznost uvek potvrđuje dakle da građani žele da odbrane svoj suverenitet, jer su izbori zapravo najbolji znak da je jedna država suverena.
A u skladu sa tim, dosta se govorilo i o medijima i načinu na koji su oni izveštavali u ovom izbornom procesu, verujem da su i oni dali neki svoj doprinos, upravo veliki doprinos tom demokratskom procesu.
No, RTS je svakako dao doprinos, dakle i radio i televizija Srbije. Mislim da niko nema zaista osnova da se žali na izveštavanje RTS, barem ne nešto drastično. Uvek su svi donekle nezadovoljni i opozicija i vlast mogu nešto da prigovore, ali generalno gledano mislim da možemo zaključiti da je bilo dovoljno prostora izbalansiranog izveštavanja, pogotovo u finišu kampanje, da svi kažu ono što žele i ono što misle. Kad je reč o privatnim televizijama, tu imate različite televizije sa različitim uređivačkim politikama, što je legitimno, to imate u celom svetu. Ali čak i na njima ste imali, recimo, na ovim televizijom s nacionalnim frekvencijama mogućnost da kompletan opozicioni spektar istupi i iznese ono što je njihov stav. S druge strane, imate jedan deo medija koji podržavaju tu, tako da nazovemo levo-liberalnu opoziciju, koji nije dao taj prostor, dakle, drugim političkim opcijama, izgovarajući se time što nemaju nacionalnu frekvenciju, ali mislim da to nije dobro, mislim da su tu pogrešili i da su na taj način odstupili od nečega što bi moglo da se nazove jedna, da kažemo, kvalitativna promjena u medijskom pejzažu Srbije.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Moj sagovornik bio je Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.
Se me van al aire. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Deset časova i 34 minuta, magazine na prvom programu Radio Beograda i u narednim minutima tema koju smo najavili, tema koja je ovih dana ponovo aktualna i u našim i u svetskim medijima, to je eutanazija. Pokrenuo je, pretpostavljam da većina vas koji sluša Radio Beograd 1 to zna, slavni glumac Alain Delon koji se odlučio na taj čin. O zakonskim aspektima prava pacijenta na dostojanstvenu smrt, mogućim zloupotrebama i domaćoj regulativi razgovaramo sa našom gošćom ovde u studiju, advokatom Marinom Mijatović. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda da bismo porazgovarali o ovoj tako osetljivoj temi. Kako se, da krenemo na takav način, kako se tretira eutanazija i šta bi bila najispravnija definicija iz pravnog ugla, jer da kažemo i to njeni zagovornici kažu između ostalog da je to pravo na dostojanstvenu smrt, kao što sam rekla i u najavi, odnosno smrt iz milosrđa za bolesnike kojima nema spasa, a drugi pak tvrde da je to pomaganje u samoubistvu. Dakle, šta je najispravnija definicija?
To još ne postoji, da kažem, jedinstvena definicija, zavisi od zemlje do zemlje, zavisi od teoretičara. Neki kažu ne može da se kaže dostojanstvena smrt, jer bi to negde značilo da je taj neko već preminuo, pa je onda u stvari dostojanstvo u umiranju. Dakle, da postoji dostojanstveno umiranje. Dakle, kao što treba dostojanstveno da živimo, tako bi trebalo da svako može dostojanstveno i da umire. I to je negde gde su se možda u najvećem broju svi složili. Što se tiče neke regulative, dakle, postoje zemlje, one koje su prihvatile, gde je eutanazija baš u bukvalnom smislu i u pravom smislu legalna, a tamo gde nije, postoje neki različiti oblici, da kažem, eutanazije koje imaju svoje specifičnosti, pa u skladu sa tim oni su negde i definisali dostojanstveno umiranje.
Da. Ali je mali broj, odmah da kažemo na početku, mali je broj zemalja gde je eutanazija legalizovana, 7, ako se ne varam.
Pa u Evropi je 4, poslednja je Španija, ona je prošle godine usvojila zakon na osnovu kojeg je eutanazija legalna i takođe i asistiranje u umiranju praktično. To su ta dva oblika koje je usvojila Španija. Imamo Belgiju, Luksemburg i Holandiju, imamo Australiju u nekom obliku, Švajcarsku opet u nekom obliku, Francusku, Nemačku, Novi Zeland, neke zemlje u Americi, dakle nije nekako jedinstveno i nemamo jedinstvena pravila. Dakle, svaka zemlja je u skladu sa nekim svojim propisima, sa svojim stavovima donela zakone i usvojila te određene oblike, odnosno naša prava i ono na koji način lekari asistiraju, pomažu, učestvuju u tom procesu.
Da li bi inače ovim pitanjem pre svega trebalo da se bavi zakonodavstvo, s obzirom da je ovo i moralno, etičko, medicinsko, zapravo višeslojno pitanje? U našoj zemlji se o njemu dosta polemisalo početkom 2020. godine, kada je bila aktualna rasprava o građanskom zakoniku, a više od 160 zemalja sveta kažnjava zakonom ovo o čemu ste govorili, a to je pomaganje, kako oni nazivaju, pomaganje u samoubistvu. Dakle, kakva je situacija u našoj zemlji i da li kod nas za sad postoji pravo pacijenta da odbije terapiju?
Da, kod nas je još uvek to pitanje nerazrešeno, dakle kod nas je eutanazija nelegalna. Šta bi to značilo? Da u građanskom zakoniku postoji u stvari jedna odredba koja kaže da bi trebalo prihvatiti eutanaziju, to je jedan opšti član i sama ta ideja predviđa da bi celo to pitanje, celu proceduru trebalo regulisati posebnim propisom, detaljno, kao što i u svakoj zemlji, naravno da ne bi bilo zloupotreba, uvek kažemo i pitamo se da li ima zloupotreba, inače kod nas po krivičnom zakoniku to kažnjivo, ubistvo i samilosti, dakle to ne postoji mogućnost da se izvrši neki vid eutanazije, dakle da lekari učestvuju u tome, to bi bilo po našem krivičnom zakoniku apsolutno kažnjivo i predviđena je i zatvorska kazna. Mi dugo polemišemo o tom pitanju, nekako čini mi se da jednom godišnje se ipak otvori ovo pitanje, ali pošto građanski zakonik već 15-20 godina pokušavamo da usvojimo i ovo pitanje je ostalo otvoreno.
Dakle, a da li je ovo par excellence pitanje kojem bi trebao se baviti zakonodavstvo?
Pa ovdje nije samo pitanje prava, ovdje je pitanje i medicine. Kad kažemo medicinsko pravo, evo to je baš to pitanje gdje bi trebalo uklopiti ove dve branše i videti u stvari koje je rešenje najbolje. Imamo primere gde je to usvojeno, možemo da iskoristimo, na primjer, Holandiju, Belgiju, Luksemburg, Francusku, dakle postoje te varijacije gde mi možemo prilagoditi našem zakonodavstvu, ali u svakom slučaju bi što pre trebalo rešiti ovo pitanje. Pitali ste isto da li pacijent ima pravo da odbije. Mi imamo zakon o pravima pacijenata koji je na snazi od 2013. i taj zakon predviđa da mi kao pacijenti možemo da odbijemo terapiju i drugo je da mi kada se lečimo treba da se učini sve da budemo izloženi što manjem bolu i tu se postavlja pitanje, dakle, tog palijativnog zbrinjavanja, dakle to su ljudi koji imaju teška oboljenja, najviše se tu priča o kancerima i u tom smislu se to pitanje i kod nas nekako razvilo, ako imam pravo da odbijem terapiju, da li je to opet jedan vid eutanazije? Nije, nego je to moje pravo da odbijem terapiju. Niko ne može da vas natera da prihvatite neki medicinski tretman ili da pijete lekove. Tako da to u tom smislu nije to vid eutanazije koji je regulisan da u ovim drugim zemljama.
A što se dešava, izvinjavam se, u slučajevima kada pacijent nije svestan?
Da, kod nas je to pitanje, na primjer u Holandiji, kada neko oboli, pa se postavi prognoza, lekari postavi prognozu da je to neizlečiva bolest i da će to samo napredovati i da će doći do trenutka kada taj pacijent neće biti svestan i neće moći da odluči, kod njih postoji mogućnost da se on unapred izjasni. Naravno, postoji baš precizna i jasna procedura da kada dođe u takvo stanje, da će važiti unapred data saglasnost, odnosno zahtev tog pacijenta. Kod nas, po ovom zakonu o pravima pacijenata, funkcioniše tako da bi pacijent trebalo pristanak da neko drugi odlučuje dalje o njegovom lečenju. Ukoliko pacijent to ne dozvoli, onda trebalo bi da odluči konzilijum. Ono što je kod nas prilično opasno jeste da ljudi nisu upoznati sa ovim pravom, da pisanim putem moraju da ostave saglasnost ko je ta osoba koja će kasnije odlučivati o tretmanima i o njihovom daljem lečenju. To je praktično negde i obaveza zdravstvenih ustanova da upoznaju sa tim pravom pacijenta.
A kako bi zakon mogao da tretira ulogu i prava lekara, veliki broj njih smatra da je u ovom slučaju reč o kršenju Hipokritove zakletve.
S tim se ne bih mogla složiti, svako naravno ima pravo da ima neki stav o eutanaziji, ima lekara koji kažu da ne može niko da vas natera da vi učestvujete o tome, tako je i u Holandiji, čak i lekari koji su pristali da učestvuju u eutanaziji, oni su rekli da oni smatraju da oni baš suprotno od toga, oni pomažu ljudima da ne budu u nepodnošljivim bolovima. Dakle, to je negde i stav Evropskog suda za ljudska prava u nekoliko presuda koje je doneo odluke, ali lekari kažu da su oni prosto prihvatili, da oni smatraju da su na taj način u takvim situacijama u stvari pomogli pacijentu da ne živi jedan nehuman život.
Da li je moguće zloupotrebe svesti na minimum? Recimo, na ovom mestu ili podsjetimo prosto naše slušalce da je Alan Delon, pošto je evo upravo njegov, da tako kažem, slučaj povod za ovaj razgovor sa našom gošćom, advokatom Marinom Mijatović o eutanaziji. Dakle, Delon je imao moždani udar, ali da se smatra da je njegova odluka proistekla iz teškog iskustva koje ima u posljednjim mjesecima života njegove supruge Natali Delon, koja je pak umrla od raka pankreasa u januaru prošle godine, i Delon tvrdi da, kako kaže, ne želi da bude nemoćan i da trpi muke koje mogu da ga stignu u starosti. Pitanje je da li bi u priči o eutanaziji presudno trebalo da bude stanje pacijenta, a ne odluka da li mu se sviđa da ne dočeka duboku starost na određeni način.
Da, to je sad pitanje medicinske struke i u zemljama u kojima je regulisana eutanazija, lekari imaju jednu od ključnih uloga. Dakle, prvo imamo pacijenta i on nam je u središtu. Dakle, da li će taj pacijent uopšte da podnese zahtjev, da li on to želi, a onda je druga odluka lekara. Da li je pacijent u takvom stanju, da je u pitanju neizlečiva bolest, da su u pitanju nepodnošljivi bolovi i da je to jedan nehuman život. Dakle, imamo nekako kompleksno je pitanje i nije samo baš to volja pacijenta i da će neko da kaže ja ne želim da doživim 90 mm-hmm. godina, jer postoji neka mogućnost da mi bude život težak. Ne, to ne može biti razlog, nego mora iz medicinske struke da se procjeni da je to nehuman život i da su naravno bolovi takvi da ne može nijedan lek da podnese, mm-hmm. da u stvari te bolove svede na neki minimum.
Ali shvatamo da tu postoji jedan prostor, da tako kažem, za potencijalnu zloupotrebu. To je ono što sam rekla na početku ovog dela. Da li je moguće to i kako svesti, makar na minimum, ako ne isključiti potpuno?
Dobrim procedurama uh-huh. i poštovanjem tih procedura, svakako koje god pitanje pravne odnose da imamo u društvu, uvek postoji mogućnost za zloupotrebu i zato imamo kontrolne mehanizme, imamo različita tela, opet moram da navodim Holand, jer su oni najprecizniji nekako da. U tom regulisanju.
I nekako sam se nadala, izvinjavam se, da ćete više se osvrtati na Švajcarsku, koja ima najviše iskustva, međutim Holand je izgleda najnaprednije u tom smislu ili najodređenije.
Tako je, oni i Belgija, znači Holandija i Belgija, čak su i ove dve zemlje svoje propise izmenili, unapredili, tako da se oni sada odnosi na decu ispod 12 godina, s tim što je neophodno da roditelji učestvuju u tim zahtevima. Dakle, imamo medicinsku struku, imamo pacijenta, bez obzira što je on maloletan, i imamo roditelje. Ove dve zemlje su za sada jedine koje su unele te novine. Ono što je interesantno isto za Holandiju, gde oni jednogodišnje imaju svoje izveštaje o eutanaziji i prošle godine je za 10% više bilo zahteva i bilo je takođe veliki broj onih koji nisu bili u tom trenutku svesni, u tom trenutku izvršenja eutanazije nisu mogli, ne bi mogli da podnesu te zahteve, i zato su oni unapred podneli te zahteve. Ali u svakom slučaju je veliki broj, znači 10% nije malo.
Absolutno.
Za godinu dana.
To sam baš htjela da kažem, kako se to komentariše, to je porast svesti u tom smislu ili...
Jeste, porast svesti, obrazovanje, edukacija i pružanje informacija, i one zemlje, na primjer, koje nemaju dozvoljenu eutanaziju, gdje je ona ilegalna, pacijenti odlaze u druge zemlje, i zbog toga negde imamo porast tog broja. Nije samo da ljudi, državljani Holandije, Švajcarske, Belgije, podnosite zahteve za eutanaziju, nego imamo i primjere da iz drugih zemalja ljudi odlaze u ove zemlje i traže ostvarivanje tih svojih prava, tako da ne bismo mogli reći da samo Holanđani, Belgijanci, ili da, na primjer, je porast takvog oboljenja gde ljudi prosto imaju osnova da traže eutanaziju.
I upravo u ovom kontekstu Švajcarska se često nalazila na udaru negativnih kritika zbog takozvanog samoubilačkog turizma, tako se to naziva, jel? Vrlo grubo to zvuči, i onda automatski shvatamo i kakav je stav onih koji tako da se određuju prema Švajcarskoj. Međutim, Švajcarska u tu zemlju je još od 1940. godine eutanazija omogućena. Da li ste upoznati možda kakve su njihove zakonske odredbe? Svojevremeno su čak neki njihovi zvaničnici 2009. čini mi se govorili da se pravo ne sme testirati i bezgranično liberalizovati.
Eutanazija nije dozvoljena u punom kapacitetu u Švajcarskoj, nego asistirano ubistvo, samoubistvo u stvari. Tako da mislim da nije tačno, nisu dobro procenili o čemu je reč. Dakle, eutanazija u punom svom kapacitetu, gde lekar pristupa, daje tu smrtonosnu dozu, aktivno učestvuje, to je taj pravi vid eutanazije, a ovde je ipak asistirano samoubistvo, tako da trebalo bi to možda nekako razgraničiti. Možda Švajcarska, da kažem, prihvata ljude koji dolaze u Švajcarsku i podnose te zahteve za asistirano samoubistvo, ali ne možemo osuditi Švajcarsku što je omogućila ljudima da ostvaruju svoja prava, i to po zakonima o pravima pacijenata, zato što svaka zemlja u Evropi ima zakon o pravima pacijenata, i negde se ovi zakoni o eutanaziji, oni su se naslonili na zakone o pravima pacijenata. S druge strane, ljudi koji podnose te zahteve, oni nisu primorani od strane trećih lica. Ako se to i desi, to je naravno na zloupotreba o čemu smo pričali na početku, i da to treba ispitati. Zato je, na primjer, Španija ima jedan član koji kaže da pacijent mora 4 puta da podnese zahtev. Dakle, da oni budu 100% sigurni da je taj neko svestan tog svog zahteva i posljedica zahteva, tako da eto, imamo i neke kontrolne mehanizme, na primjer kao što je Španija, gdje je opet ovaj zakon novi, i vjerujem da se sama praksa nije dovoljno razvila, ali ipak je to odluka pojedinca.
Da, inače možda je sad nekog od naših slušalaca iznenadio ovaj podatak da je, dakle, ovaj vid eutanazije u Švajcarskoj dozvoljen još od, omogućen zapravo još od 1940. godine, međutim, podsjetit ćemo da se eutanazija prvi put pominje još 1929. godine u Britaniji, a 1932. godine nemački lekar se bavio tim pitanjem, ali nažalost iz potpuno drugih pobuda, nacističkih. I evo, možda zato posljednje pitanje, da li je to razlog zbog kojeg postoji veliki otpor prema eutanaziji, i kako objašnjavate činjenicu da je se odupire najveći broj zemalja, te da je smatra krivičnim delom?
Pa to je sad pitanje i pristupa prema pravima pacijenata i našim odlukama o našem životu, i kao što sam rekla na početku, i to je pitanje ako pacijent, na primjer, ako ga otpustimo iz bolnice, evo to je primjer baš kod nas, ukoliko lekar proceni da pacijentu ne može više pomoći ni jedna medicinska terapija, dakle on je u nekom palijativnom zbrinjavanju, otpustimo ga iz bolnice i često se može čuti da pacijent bude pušten kući i da se praktično čeka taj trenutak kada će on preminuti. Onda samim tim i imamo neku vrstu eutanazije i da kažemo da to u praksi postoji, samo eto taj otpor da neko nije učestvovao direktno u umiranju određenog pacijenta, odnosno da neko nije doneo odluku da je to taj moment kada će pacijent preminuti. Tako da verujem da je to negde taj otpor, a to je stvar i edukacije, informisanosti i medicine kao jedne grane koja može pomoći u lečenju pacijenata, ali do određenog trenutka i nivoa. Dakle, svi smo svesni da za određena oboljenja nema lekova, tako da i taj moment treba uzeti u obzir i da ne treba biti da ne treba postoji osuda uopšte.
Naravno, i zato mnogi kažu da bi još mnogo više nego o eutanaziji trebalo pričati o hospisu, o palijativnom zbrinjavanju umirućih pacijenata, eto tako da kažemo, i da je to takođe goruća tema koja je nedovoljno dobro rešena kod nas, ili ajde tako da kažem jedva da je rešena upravo i u kontekstu ovoga što ste vi sada rekli. Najlepše vam hvala, ja mislim da smo ovu temu približili iz više različitih uglova našim slušaocima i pratit ćemo i dalje, kao što i sami kažete, otprilike jednom godišnje bude neki povod, pa onda o tome razgovaramo, a pratit ćemo naravno i kako će se stvari dalje razvijati u smislu zakonodavstva, pa i prakse ovde kod nas u našoj zemlji. Najlepše hvala
Šijedom. Hvala vama.
Naša gošća bila je advokat Marina Mijatović. 12:53.
Until happiness is just an illusion.
Do 11 časova ostalo je još 4 minuta, uskoro kao što znate, vesti u 11, a odmah zatim i naš kontakt program u okviru magazina Na prvom, jer prvi ponedeljak je u mesecu, a najavili smo i na početku emisije da će gošća ovde u studiju biti Zorana Bojičić, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Dakle, čekamo vas za 10 minuta.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Preliminarni rezultati izbora biće poznati večeras u 20 časova, kada će se oglasiti Republička izborna komisija. Ono što je sasvim sigurno jeste da će Aleksandar Vučić biti predsjednik Srbije narednih 5 godina. Njegova Srpska napredna stranka imaće najviše mandata u parlamentu, kao i u Skupštini grada Beograda. U Skupštini Srbije, prema podacima sa sajta RIK-a, a na osnovu obrađenih gotovo 95% biračkih mesta, naprednjaci će imati 120 poslanika. Sledi koalicija Ujedinjeni za pobedu sa 37 mandata, partije oko Ivice Dačića imaće 32, Nada 15, Moramo 12, Dveri Poks 10, koliko i Zavetnici. U parlamentu će biti od manjina Savez vojvođanskih Mađara, Muftina Mament, Zajedno za Vojvodinu, SDA Sandžaka i Koalicija Albanaca. Izlaznost je bila oko 58,6%. Prema nezvaničnim rezultatima u Beogradu će lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve imati 48 odborničkih mandata. Na drugom mjestu je lista Vladete Janković Ujedinjeni za pobjedu Beograda sa 26 mandata. Slijedi lista Moramo, 13 mjesta, zatim lista Toma Fila, gradonačelnik Beograda, sa 8 mandata. Koalicija Nade imaće 7 odbornika, Zavetnici 4, koliko je osvojila i koalicija Dveri Poks. Stranka Fides, premijera Viktora Orbana, slavi četvrtu uzastopnu pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Na osnovu 98% obrađenih glasova, Fides je dobio više od 53%, odnosno 135 mjesta u parlamentu. U pobjedničkom govoru premijer Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010. godine, rekao je da je pobedila patriotska politika oličena u demohrišćanima i konzervativcima. 40. dan sukoba je u Ukrajini. Iz Ujedinjenih nacija saopštavaju da je od početka rata ubijeno 1417 civila, a ranjeno 2038. Mirovni pregovori sukobljenih strana nastavit će se danas putem videokonferencije. Humanitarni koridor iz Mariupolja bit će u funkciji od danas. Moskva je naredila istragu i zahtjeva hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog optužbi da je ruska vojska počinila genocid u Buči. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obeležit će u Banja Luci dan policije i tri decenije svog postojanja, kojem će prisustovati predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Najavljeno je da će u 19 časova biti potpisan sporazum o saradnji MUP-a Srbije i Republike Srpske. Za 20 sati je planirana svečana akademija u kulturnom centru Banski dvor. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin čestitao je dan policije Republike Srpske ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču. Želim da, kao i svih prethodnih godina, od decenija ljubovno čuvate stečenu slobodu na ponos čitavog srpskog naroda, navedeno između ostalog u čestitki. 4. april studenti u Beogradu obeležavaju znak sjećanja na demonstracije protiv jačanja fašizma 1936. godine, u kojima je poginuo student prava Žarko Marinović. Prvi put studenti Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu obeležit će ga zajedno s Večernom akademijom, a 4. april kao svoj dan obeležavaju studenti Univerziteta u Novom Sadu i u Novom Pazaru. Novak Đoković započeo je 364. nedelju na vrhu ATP liste. Trenutno ima samo 10 poena više u odnosu na Danila Medvedeva. Treće mjesto zauzima Aleksandar Zverev, a četvrto Španac Rafael Nadal. Miomir Kecmanović zauzima 38. poziciju, Filip Krajinović je odmah iza njega. Dušan Lajević je 48. igrač sveta, a Laslo Đere je na 55. poziciji. Vreme pretežno sunčano, na jugu mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 6. U Beogradu je temperatura 6 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1006 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
11 časova i 9 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda. Prvi je ponedeljak u mesecu aprilu, 4. april danas, i onda znate da je ovaj sat između 11 i 12 poklonjen, tako da kažem, ili opredeljen za vas, namenjen vama za vaše uključenje i za vaše komentare o našem programu, i to je jedna tradicija koja traje stvarno veoma dugo, više od 10 godina. Mnogi su na to navikli, mnogi jedva čekaju svoju priliku i verujem da će svako od zainteresovanih jednog prvog ponedeljka u mesecu tu priliku i dočekati. A kao što znate, najčešće u ovom satu imamo kao goste ili domaće goste nekoga od kolega iz Radio Beograda, pa vam pružamo priliku da na taj način uputite moguće i neko direktno pitanje upravo tom našem domaćem gostu. Ovog ponedeljka u pitanju je domaća gošća i meni je drago što u studiju mogu da pozdravim, već sam najavila, Zoranu Bojičić, izvršnu direktorku sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše hvala vama što ste ovde. I evo, pre nego što uključimo nekoga od slušalaca, da malo porazgovaramo i da kažemo ili da konstatujemo ono što primećujemo iz jednog prvog ponedeljka u mesecu u drugi, a to je da je sve manje slušalaca koji se žale na čujnost, što će reći da onaj veliki posao koji je Radio Beograd uradio i radi i RTS u generalu, je nešto što je ispunilo očekivanje i nade mnogih slušalaca.
Pa jeste, naša je ingerencija javnog servisa i u okviru toga tehnike i produkcije Radio Beograda da napravimo kvalitetan signal u našim režijama, da taj signal damo na dalju distribuciju našim partnerima, kojih imamo za distribucije na različitim platformama, imamo ih više, a za etar i za predajničku mrežu je nadležno javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, i mi njima predajemo signal. Naša je obaveza da im predamo tehnički zdrav signal, da on bude kvalitetan, a njihova obaveza je dalja distribucija. Mi smo imali, što se tiče predajničke mreže, imali smo velikih problema, jer je ta mreža uništena u NATO bombardovanju, sasvim devastirana, i onda je trebalo dugo vreme da počne da se to da se rešava. Prvo je rešeno Avala, Čot i Ovčar, tri predajničke lokacije ranije, a ovo ostalo je bilo u prilično lošem stanju, tako da su to slušalci primećivali. Mi smo verovatno i gubili na slušanosti, zato što je bilo iskreno iritantno slušati programe Radio Beograda, bilo je puno smetnji, prekida, šumova i tako dalje. Međutim, napravljen je veliki iskorak zahvaljujući razumevanju Vlade Republike Srbije, koja je finansirala prvi deo tog projekta, renoviranje mreže predajnika Radio Beograda kao dela javnog servisa Srbije, tako da se situacija značajno popravila. Ta prva etapa u tom projektu podizanja predajničke mreže je završena, podignuto je pet velikih emisionih lokacija i ja mislim tri repetitorske lokacije, tako da se to očigledno primećuje, i sami ste primetili da se manji broj slušalca javlja. Jeste da to nije sasvim odlično kao što bi trebalo da bude i kao što je situacija u drugim zemljama sa drugim javnim servisima, ali je znatno, znatno bolje.
Da, ja ću u ovom trenutku reći naše brojeve telefona, prosto da bi slušalci mogli da nam se polako javljaju: 655-33-70 ili 71 ili 72 ili 73, dakle samo posljednje dve cifre se menjaju, a ispred je 655-33 i kao što rekoh 70, 71, 72 ili 73. Da li imamo već nekog? Ima već nekoga na vezi, neko odlično poznaje ove naše, mi ih još uvek zovemo novi telefoni, odnosno brojevi telefona. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htio da pitam gospođu. Zato je Radio Beograd Halo?
Da, mi vas slušamo, malo lošije vas čujemo, ali evo, koncentrisali smo se.
Da, zovem se Floride, pa je malo linije mu zalošio. Zašto radi Beograd izbacio emitovanje sa kratkog i srednje talasnog područja? Nekad je to bilo veoma dobro rješeno. A drugo bi vas upitao, zašto još uvijek koristite javljanje, znači dopis koristite mobilne telefone za javljanje u program, a znam da imate uređaj i tehniku po kojoj možete da to bude mnogo kvalitetnije.
Najlepša hvala što ste se javili, evo stiže odgovor.
Tačno je što je naš slušalac primetio, već sigurno ima 7-8, možda i više godina, Radio Beograd više ne emituje na srednjim talasima i kratkim talasima. To je upravo kao što remitujemo ni televizijski program ni radijski programe više za Ameriku i Australiju, već samo za Evropu. Upravo je to zbog toga što imamo novu platformu koja treba da pokrije naše slušalce i gledalce javnog servisa, to je RTS Planeta. RTS Planeta je namenjena, da kažem, kako našim građanima u Srbiji, tako i svima i našoj dijaspori, ali možda i strancima koje zanima da vide kakva je kulturna scena u Srbiji, šta radi Radio Beograd na našoj planeti. Tako da ta platforma i dalje raste po broju...
Ili to neki trend, izvinjam se Zorana što vas prekidam, ukidanje kratkih i srednjih talasa?
Pa jeste, to je trend u Evropi, generalno u Americi nije, zato što je to i Kanadi, jer je to velika zemlja i FM mreža je manje adekvatna za velike prostore, s obzirom da se naša zemlja smanjila. I generalno u Evropi je trend da se napuštaju srednji i kratki talasi, zato što upravo digitalno preuzima ono što je, da kažem, ta neka šira pokrivenost, jer kratki talasi su služili da se programom na Radio Beograda pokrije dobar deo Evrope, Severna Afrika, Jadransko more i tako dalje. Sada je u funkciji neke druge platforme, neke druge, došlo je u međuvremenu do tehnološke revolucije, tako da je to sada internet.
Da, i evo da odgovorimo i na ovo drugo pitanje, zašto i dalje koristimo mobilne telefone za uključenje, kada evo naš vrlo obavešteni slušalac zna da postoje. Da,
ali to uređen. Nije pitanje za mene, to je pitanje za vaše kolege novinare, jer je tehnika, kao što je primetio naš slušalac, ti uređaji postoje u Radiju Beogradu i to je stvarno jedan jako kvalitetan signal koji u najboljem kvalitetu dođe do Radio Beograda i vi kad slušate program imate utisak da je reporter u stvari u studiju. Možda je razlog što se uključuju na primjer reporteri koji možda nisu krenuli iz Radio Beograda na zadatak, nego su se zatekli, na primjer, ili su poslati iz redakcije, su poslati na neki zadatak urgentno na putu, na primjer, od kuće do Radio Beograda i onda im je jedina alatka koju imaju u tom trenutku mobilni telefon. Pretpostavljam da je to razlog, inače naši reporteri veoma koriste kodeke.
Ja bih rekla dominantno.
Ali ima situacija koje zahtevaju da se da se brzo reaguje, pa je onda tu mobilni telefon. Ja mogu da kažem da su zaposleni u Radio Beogradu sve te, da kažem, tehnološke novotarije veoma lepo i lako prihvatili, tako da mislim da tu nema nekih problema. Mislim, ja pretpostavljam da je to razlog.
Ja samo kao stari reporter mogu da kažem da smo se mi svi ovdje na radiju rodili kad su došli mobilni telefoni, ali pre toga je bilo trči do prvog fiksnog telefona.
Da, to su upravo te tehnološke promjene, a sad je stvarno kodeci su oni koriste 3G i 4G mrežu i veoma su kvalitetni i to je u programu je primetno. Da li se novinar, kao što je slušalac primetio, da li se naš reporter uključi mobilnim telefonom ili se uključi kodekom, i odnos ne samo mi koji smo u iz ove kuće, nego i slušalci primete.
Naravno. 655-3370 ili 71 ili 72 ili 73. To su naši brojevi telefona. Neko je već tu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ali ja sam... Halo?
Da, slušamo vas.
Da. Hteo sam da kažem da je slaba razumljivost Radio Beograda iz studija, govornih studija. Ne obraća se pažnja na odnos spikera prema mikrofonu i dolazi do bubnjanja, tihog bubnjanja i do toga da se bolje razume terenski snimak nego onaj iz studija, u kome koristite verovatno one Sennheiser mikrofone umjesto najobičniji dinamički da koriste, da se oceku duboki tonovi i da bude ne tonovi nego frekvencije i da visoki budu dovoljno izražajni. To se najobičnije vidi, odete u drugu prostoriju, čujete kako govori neki terenac, čujete ga, razumete, odjednom se javi spikar iz studija, ne razumete više šta priča.
Dobro, najlepša hvala.
I možda bi vam samo još rekao da se ton majstori pretvaraju u disk džokeje, jer emituju muziku tako da preklapaju zadnji takt, iako nema potrebe za to, bolje treba nam psihološka pauza i tako da se ne takmiče u tome kako će što brže i potpuno nespojive dve muzičke numere da vežu. Molim vas za razumljivost mi kažite, jel možete nešto
evo,
da predozite?
Evo, najlepša hvala što ste se javili. Ja imam utisak da nam se danas javljaju sami inženjeri i stručnjaci.
Što je odlično.
Što je odlično, naravno. Ja zaista da sam samo u studiju, što bi se reklo, ič, ne bih znala da odgovorim na ovo što je naš slušalac upravo rekao, ali u studiju je Zorana Vojičić, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Imamo li odgovor na ovo što je slušalac rekao? Mi sami toga nismo svesni. Da li može da bude to i pitanje prijema, odnosno prijemnika?
Ne. To je pitanje koje, ja ne znam, ne slažem se prvo sa našim slušalcem. Ovi mikrofoni jesu dinamički, tako da ja puno slušam program. Master Radio Beograda ima zadatak da kontroliše ispravnost signala, kako njegove tehničke vrednosti, tako svakako i razumljivost, koja jeste jedna od tehničkih, da kažem, parametara. I kao tehnički direktor, verujte, to bih prva znala. Tako da naši sistemi su umereni, upeglani. Evo, juče konkretno bila situacija, izborna noć je bila u pitanju, mi smo imali studio, imali smo puno reportera koji su se javljali kodecima. Signal je apsolutno umeren, razumljivost je ista, kao da se, ako se ne pričamo o uključenju mobilnim telefonom nego našim kodecima, tako da obratit ćemo pažnju, možda postoje neke iz nekih studija, evo proveri, evo ja sad kažem našem slušalcu da se stvarno angažujem da proverim da li negde takav problem postoji, ako postoji bit će rešen.
655-33-70-71-72 ili 73, još neko je tu, dobar dan.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja zovem iz Bajne Bašte.
Da.
Htela sam da pitam, da je jako loš prijem Radio Beograda i obično ove lokalne radio stanice se preklapaju i veoma retko možemo da dobijemo da uhvatimo signal da slušamo Radio Beograd, pa da li u čemu je tu problem, inače odrasla sam uz Radio Beograd i to i veoma mi smeta kad ne mogu da se jedno od najboljih radiostanica da se uključi, da je slušam.
Da, najlepša hvala što ste se javili.
To je upravo ona situacija što smo pominjali na početku, da je jedan deo predajničke mreže sređen, ali ne sve. Upravo je ovo teritorija koja još nije došla na red. Ja očekujem da ćemo tu imati značajne pomake tokom ove i sledeće godine i da će signal Radio Beograda, Javnog servisa Srbije, biti isto kvaliteta na celoj teritoriji Srbije. Tako da radi se na tom.
Imamo li još nekoga na vezi? 655-3370, 7172 ili 73. Vi ste pozvali neki od ovih brojeva telefona. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
I ja sam iz Beograda i zove s povodom prošle emisije. Ona je bila za mene jako iznenađujuća. Jer ste vi, ili ne znam, vaš gost, rekao na pitanje jednog od slušalaca da li postoje lektori u Radio Beogradu, odgovorili sa ne. Što je za mene bilo šokantno. Zato što ste vi radio stanica koja baštini tradiciju jedne Drage Jonaš, koja je bila institucija spikerska u celoj bivšoj Jugoslaviji. Tako da imam prosto potrebu da skrenem pažnju, da ajde ne ulazim previše detalja, ali ono što se ponavlja svaki dan i što je vrlo iritantno, da spikeri Radio Beograda svaki objavljuje tačno vreme na svoj način, kako se njemu ćefne. Znači, jedan kaže tačno 7 časova, drugi kaže 7 je časova, treći kaže 7 časova, četvrti kaže tačno je 7 časova. Znači, kako god, oni nemaju nikakav neki standard, što je nedopustivo. Ako nemaju, ne postoje lektori, molim gospođu Blažić, koja ima emisiju na Radio Beograd posvećenu dobrom i pravilnom govoru, da malo uzme to i dotarate spikeru red. Jer nema smisla da slušamo, znate, 7 je časova. Ja sam se pitao šta će im to je. I onda sam dobio odgovor. Gospođa Verica Stojanović je već u zadnjih mesec dana nekoliko puta, to od dnevniku u 10 uveče, u 22 sata, rekla tačno su 22 časa. Znači, vi ste postali prva radiostanica na svetu koja više ne objavljuje tačno vreme, već tačne časove. Što je apsurdno. Drugo, hteo sam da skrenem pažnju gospođi Blažić na neke stvari koje ona rekla u svojoj emisiji, vrlo cenjeno i vrlo sa razlogom, zato što je potrebna takva emisija, srpski na srpsku, na neke stvari koje su za mene problematične. Rekla je, na primjer, da je treba glagol koji
da. A da, sad imamo problema. Najljepša hvala u svakom slučaju što ste se javili. Sve što su vaše primetbe smo zabeležili i sasvim sigurno da ćemo ih preneti i naravno da ćemo raditi na tome da se popravimo u svakom segmentu, pa i u segmentu govora. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobar dan.
Alo.
Da, izvolite.
Da,
dobro vas čujemo. Dobar
dan. Milorade iz Beograda.
Izvolite, Milorade.
Recite mi, molim vas, na televiziji Beograd imamo 3 puta nedeljno čak emisiju Građani, koja se bavi isključivo nacionalnim manjinama. I, a zašto se zove Građani? Znači, samo su oni građani, što su onda mi Srbi? Mi nismo građani. Pa, imamo Lajmet. Da li Srbi u Skadru, koji je nekad bio većinski srpski u Albaniji, imaju emisiju na svom jeziku? Smešno je i pitati. A zašto vojvođanska televizija dozvoljava da u takozvanoj ukrajinskoj panorami 5000 Ukrajinaca grko-katolika, iako su skoro svi u Ukrajini pravoslavci, ovdje svaki dan širi antirusku i antipravoslavnu mržnju. To je sramota.
Imate li nešto o radiju da kažete?
Ništa, hvala.
Hvala i vama. 11:29. Imamo još nekoga na vezi. Evo još jedan slušalac, pa idemo zatim na reklame. Slušateljka, izvolite. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam vaša redovna slušateljka i htjela bih da pohvalim Radio Beograd, da imate divne emisije. Htjela bih posebno da pohvalim novu emisiju U srpski na srpskom, u kome se pojavljuje glumac Nikola Kojo. On se jako lepo snašao u toj ulozi, tako da mislim da je stvarno dobra emisija, iako je pokojni Feđa Stojanović jedan jedinstveni i neponavljivi, ali eto, sve pohvale Nikoli Poji da se baš lepo snašao u novoj ulozi. I htjela bih da pohvalim gospođu Katarinu Epštan, ja mnogo volim njene muzičke emisije i uživam da slušam, pogotovo bih da pohvalim ovu jednu emisiju koja je bila prošle nedelje, vezana za beogradske proleće i šlagere, trajala je sat vremena i tu su stvarno bile sve divne ove pesme, znači muzika, Vremeplov, Divan je bio gost, tako da stvarno pohvala. A naravno i za vas pohvala, gospođo Elizabeta, vi ovako vašim glasom stvarno nam unosite optimizam i dajte nam neku snagu i veru i eto, sve najbolje vama i ostavimo u Radio Beogradu.
Najlepše hvala i vama što nas tako predano slušate. O pohvale ćemo preneti i Miri Blažić i Kaći Epštajn, a i sa vama ćemo nastaviti razgovore ovog prvog ponedjeljka u mjesecu odmah posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
Ma nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođo, otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Tu smo ponovo, 11:32. Tu je neko i na vezi. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se fantastično.
To mi je drago.
Također.
Ali, kad vas slušam preko radija, ja vas jedva čujem.
Ali na zato slušate preko interneta, ali tako, jel?
Samo da vam kažem, znači, čuvenost Radio Beograda ovdje, bar na području na kojem ja živim, to je Severni Banatski Kinda i okolina, je dva se čuje. Do 99. godine, dok nije bilo bombardovanja, čuli ste se super. Sad treba 3 dana da pronađem radio stanicu, pa kad je pronađem da se ona stabilizuje, da ne smetaju druge radio stanice.
A kako nas slušate onda, izvinite?
Kako?
Kako nas onda slušate, možda preko interneta?
Pa, slušam vas i preko interneta i tu se često javljaju probleme. Evo, pre neki dan ni server vam nije radio od 5-6 dana, a to se dešava vrlo često. To što se tiče interneta, ali preko ovog radija, difuzne te radio stanice, kad okrene na skalu Radio Beograd, to se guši, to se gubi, to se... od drugih radio stanica i deca. I onda mora toliko precizno da, što bi se reklo, namincaš da, da bi fiksirao, da bi se čuo radio.
Uh-huh, dobro.
E, to ne znam u čemu je problem, ali do 99. godine, ja ne znam kakav će predajnik ima, odakle ste emitovali taj program, to se čulo super.
Najljepša hvala što ste se javili. Zorana Bojičić, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda, i ovde, pa evo, čućemo sada odgovor.
Pa, za ja sam rekla na početku emisija i slušalac je sam odgovorio, do 99. i posle 99. to je onaj, to je razlika između se desilo bombardovanje. Jedan deo predajničke mreže je obnovljen, to je uradilo javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, to je njihov posao. Oni su do 2006. mislim, ili 2008. bili deo RTS-a, od tada su samostalni i oni brinu o predajničkoj mreži, a ovaj sredstva za obnovu predajničke mreže jednog dela je obezbedila vlada Srbije, tako da je podignuto dosta lokacija, odnosno pet velikih, ključnih: Jastrebac, Crni vrh, Jagodina, Crni vrh, Pirot, Subotica, na Koponiku dve lokacije, Pančiće vrh i Gobilja, čime smo pokrili teritoriju Kosova. Nije sve urađeno što treba da se uradi, između ostalog
Sever
Banata, i to je u planu. Kolege inženjeri iz emisione tehnike pripremaju projekte i mi svi očekujemo nastavak tog projekta ove i sledeće godine, dok signal Radio Beograda ne bude isti, kvalitetan, pouzdan za na cijeloj teritoriji Srbije i za sve naše građane.
Slušalac nas sluša preko interneta, to je svakako i bilo predviđeno da bude jedan segment razgovora sa vama, jer digitalizacija Radio Beograda na različite načine zaista napreduje i sad smo preko interneta mnogo dostupniji slušalacima. Evo, ovaj slušalac konkretno se žali da je server pao na 5-6 dana, vi kažete da je to nemoguće.
Ne, nije pao. Možda je on imao problema sa internetom lokalno, ali ne, server na 5 dana ne. Definitivno digitalizacija u okviru Radio Beograda i naše kuće, u smislu proizvodnje programa, koji bez konverzije iz analognog u digitalno, digitalnog u analogno, što degradira signal, to smo sada na nivou cele kuće izbjegli. Naša proizvodnja signala, programa je apsolutno digitalna i internet, koji jača kao platforma i koji je, da kažem, pokriva ne samo Srbiju kao FM mreža, nego ceo svet, je ono što je važno za programe RTS-a, kako za našu dijasporu, za naše građane u Srbiji. Nas dosta naših slušalaca prati upravo na preko RTS planete, ali i preko na primjer sadržaje koji su interesantni, koji su vezani za sliku, preko naših YouTube kanala i zvaničnog YouTube kanala Radio Beograda, tako da je to takođe, pogotovo za mlađe generacije, je važno, zato što internet nije, digitalne platforme na internetu nisu format koji trpi crno sa nekim audijom, pa neki najkvalitetniji i najbolji sadržaj ipak traži tu neku novu dimenziju, koja je fotografija, kratak video i tako dalje. Tako da je Radio Beograd i tu uradio velike pomake. Imamo da kažem multimedijalno odeljenje, koje kamere, videosisteme, naravno za televizijsku produkciju, niti to kvaliteta kao naša i druge televizije, već za produkciju koja je sasvim dovoljna za internet, digitalne platforme, kao što su naša najznačajnija RTS planeta, jer je naša, jer je sadržaj koje pravimo ekskluzivno, prvo postavljamo tu, a zatim i na YouTube kanalu Radio Beograd u okviru kanala naše kuće.
I da vas ne iznenadi, prošli put, ukoliko se dobro sećam, prošlog puta nam se javio jedan slušalac, čini mi se iz Chicaga, da bi imao komentare. To je upravo ovo o čemu smo sada pričali, no da čujemo odakle se sada javlja sledeći slušalac ili slušateljka. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Da, izvolite.
Pa javljam se iz Beograda, mada sam često na selu i tako na planini. E sad, šta je moje pitanje? Vidite i sami da se dosta ljudi žali na loš prijem i to preko interneta, tamo oni teško mogu da prime internet, znate. Mogu preko mobilne, ali to ih debelo košta i ne verujem da će bilo ko slušati Radio Beograd preko interneta. Vi imate statistiku, pa verovatno znate koliko je to ljudi, ja nemam pojma. Ja sam teo nešto drugo da predložim. Imate mrežu predajnika digitalnih televizijskih na kome postoji Radio Beograd 1, 2 i 3 i 202 program.
Dobro.
Pa sam teo predložiti da preko tog mreže tih predajnika puštate i neke od ovih lokalnih kanala, na primjer Novi Sad u Vojvodini, Nišu za jug Srbije i tako neki drugi kanal. Ja mislim da sigurno tu postoji prazna mesta da bi to mogli da priuštite tim drugima koji ne mogu da vas pronađu, prime i ostalo. Dobro, u redu je prvi i drugi program ima. I
da se čujemo preko televizije, ali tako, sam dobro razumio.
Ta mreža je očigledno mnogo bolja i pažljivije uređena, a vi, verujem, nemate dovoljno sredstava. Dobro, vi ste sad sa radi, ali ja koristim priliku, pošto ste vi sa tehnike, da ne govorimo o programu, to ću puno preskočiti.
Dobre.
A mislim, morate da shvatite te ljude.
Pa
prošlo
da
je od 99. je prošlo 23 godine.
Kako da ne, potpuno razumemo i najlepše vam
hvala. I oni i dalje nemaju prijem. I druga stvar,
da?
Staje sa srednjim talasima.
To smo već pričali o srednjim i kratkim talasima.
Dobro, ja nisam čuo, izvinjavam se.
Da. Najlepša hvala što ste se javili. Evo, Zorana Bojičić.
Pa evo, ja ću reći, to sam trebala na početku, mi već emitujemo, već dugi niz godina emitujemo sve programe Radio Beograda kroz DVB-T2 mrežu. Znači, to smo uradili odmah sa postavkom DVB-T2 mreže, to je televizijska digitalna mreža, u njoj jesu programi Radio Beograda i upravo naši građani koji žive u, da kažem, malo izolovanijim seoskim sredinama ili na planinama i tako dalje, gde je slab signal Radio Beograda iz razloga koje smo naveli, upravo mogu da nas slušaju preko DVB-T2 mreže. Sve programe Radio Beograda, prvi, drugi i treći, 22-ku, mi jesmo u DVB-T2 mreži, kao što postoji i mreža predajnika, digitalnih predajnika duž glavne kičme autoputeva. Mislim da ima 7 lokacija. To je DAB Plus mreža, gde se nalaze opet programi Radio Beograda i komercijalni emiteri sa nacionalnom frekvencijom. To je u fazi pilot projekta, ali ta mreža postoji već nekih 4-5 godina i ja se nadam da će i ona rasti i razvijati se.
Izvinjam se, Zorana, ali to je vezano za kablovske operatere?
Ne. Znači, ne. Mi pričamo sada o mreži predajnika.
Izvinjam se, zato što slušalac postavlja to pitanje, pa sam pomislila da možda neko nema preko tog određenog kablovskog operatera to.
Što se tiče kablovskih operatera, program Radio Beograda je dostupan u Telekomovom paketu, svi programi Radio Beograda. Ima još par manjih kablovskih operatera koji imaju u svom sadržaju Radio Beograd, tako da je i taj deo pokriven. Znači, nas možete slušati preko FM-a, preko, to je mreža predajnika, zemaljskih predajnika Radio Beograda, preko zemaljske mreže predajnika televizije, preko priličnog broja kablovskih emitera i preko DAB Plus mreže i naravno preko interneta i RTS planete. Slušalac kaže da mali broj ljudi sluša, odnosno da ne zna podatak, ja ga znam, radi se o prilično velikim brojevima koji redovno slušaju programe Radio Beograda i ne samo prvi, drugi, treći, 202, nego i tematske kanale Rock'n'Roller, Pletenicu, Jukebox i Vrtečku, koji rade već otprilike možda 2-3 godine i u planu je proširenje na nova 4 kanala. Ne znam da li će ići odjednom ili ćemo puštati jedan po jedan, već kako budemo to pripremali, ali i njihova posjećenost na RTS planeti je veoma značajna, tako da, a to je muzika koja je, to su muzički kanali koji se najviše oslanjaju na arhiv, zvučni arhiv Radio Beograda, i to upravo način da
bogatstvo koje imamo u našem zvučnom arhivu, muzika koju ima samo Radio Beograd, bude dostupna i našim građanima.
Idemo ponovo na uključenja slušalaca, neko već prilično čeka, izvinite, ali i izvolite, dobar dan.
Halo?
Da, dobar dan, izvolite. U programu ste.
Halo?
U programu ste, dobar dan.
Jesam ja?
Da, vi ste, baš vi, izvolite.
Imam jedna opaska, jedna, više nego pitanje.
Da.
Da li ste razmišljali kako biste ljudi informisali u slučaju nekih vanrednih situacija, kao što je potpuni prekid interneta usled nekih sankcija, ne daj Bože nuklearnog rata i slično, kada jedino kratko ta vas radio stanica se mogu čuti.
Mm-hmm.
Hvala.
Hvala i vama što ste se javili. Dakle, informisanje u vanrednim situacijama, nema interneta.
Nema interneta, tu je zemaljska mreža predajnika, tu je DAB mreža, a posebno zemaljska mreža predajnika, jer ovaj je, kako bih rekla, u etru, slobodno, ne plaćate nikome neki mesečni račun, pa vam to iseku, pa onda, što za internet, jel te, može da se desi. I upravo je to, da kažem, jedna tekovina da javni servis bude dostupan i sve prisutan u etru, ono što je, da kažem, važno za svakog građanina, da bude na vreme informisan i o nepogodama, o poplavama. To smo imali slučaj kad je, kad je radio i obaveštavanje preko radija bilo, na primjer, vitalno za Obrenovac kad su bile
2014.
I imamo situacije, na primjer, koje nisu naše, to su iskustva zapadnih zemalja kad su se dešavali teroristički napadi, na primjer, znam to sa IBU konferencija, da je u slučaju kad se desi nešto vanredno, da repetitori za mobilnu telefoniju u stvari prestanu sa radom zbog velikog opterećenja. I onda je jako važno, građanima je bilo važno da ljudi su trčali u automobile da uključe radio i da čuju šta se u stvari dešava, da li su oni u toj zoni napada, da li su ugroženi i tako dalje, zato što je upravo internet je tu pokazao određene slabosti i radio je se ispostavilo da je veoma stabilan način za obaveštavanje građana kad se nešto vanredno dešava.
Ko je još na vezi, dobar dan.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam sa sela. Molim vas.
Slušam.
Molim vas, ne čujete me?
Da, da, vrlo vas pažljivo slušamo.
Jel me slušate?
Da.
E, dobro. Gospoda čuva setu, pa kad mu omrzne, on pusti do tere u selo. I pušti setu, seta dolaze i uzimaju obuću pred vrata, odeću, sve odnesu, a to nije pošteno.
Nije pošteno, mi se slažemo, ali dosta je loše veze i malo vas slabije razumevo. Izvinite, molim vas, ali prekinut ćemo ovo sad, nismo bili do kraja sigurni o čemu govorite. Ali još neko je tu, dobar dan.
Halo?
Da, izvolite, dobar dan.
E, dobar dan, slušalac iz Aranđelovca.
Izvolite.
Dok sam čekao barem jedno nekoliko minuta, palo mi je na pamet još nešto u smislu reklamacije. Da li je moguće da telefon za ovakve javljanja bude otvoreni, jer sam barem jedno 20-30 puta pokušavao da dobijem vezu i konačno sam je dobio. E, da skratim. Ovako, na kvalitet prijema i te formalne sitnice svakako nemam nikakve zamerke, jer prioritet dajem mnogo težim problemima. E, moj predlog je za program, ako mogu, da predložim po pitanju emisije, pitanje slušalcima, pitanje jutra je, pošto smatram da među slušalcima postoje veoma kvalitetni i vredni komentari i tako dalje, pa moj predlog je da se pitanje jutra postavi blagovremeno, ranije, možda dan ranije i tako dalje, a za odgovore da ima emisija koja nije sporna sa dužinom vremena za odgovore i tako dalje, da bi kvalitet pitanja odgovora bio mnogo, mnogo veći nego onako na brzinu i tako dalje.
A znate, mi baš na tu brzinu nekako idemo, s obzirom da je radio najbrži mediji, tu se jedino sa internetom možemo takmičiti na izvestan način, pa i pitanje jutra postavljamo zato što je to pitanje tog jutra, ne možemo dan unapred, znači između dana unapred i tog jutra ide život, mnogo toga može da se desi i zaista već sada mogu da vam kažem da ne postoji način da na takav način radimo, da postavimo pitanje pa da onda dan kasnije prikupljamo odgovore, niti da odvojimo deo programa za to i verujem da će se svako od kolega složiti. Prosto radio je brži od toga, znate. I hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je tu, dobar dan.
Dobar dan, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Evo, opet, sada imam izuzetno jak tempo kad razgovaram sa vama. Da li je to zbog mene ili zbog vas?
Ja bih rekla zbog vas. Izvinite, Ranko, što se smijem, ali toliko je nekako loša veza i mi imamo isto eho, mora biti da je do vašeg telefona, pravo da vam kažem.
I morate da odem da sam živa, da mi nisu slučajno prekačali neku bolicu, izvinjavam se.
Ništa, Ranko, najlepša vam hvala što ste se javili, svako dobro. Imamo još malo vremena, dobar dan i vama, izvolite.
Alo.
Da, izvolite.
Alo.
Da, u programu ste, izvolite, dobar dan.
Jesam ja u programu?
Da, baš vi, izvolite.
Jesam ja u programu?
Jeste, jeste, gospodine, vi ste baš u programu, izvolite.
Ovaj, a dobro, ovo ima, ok, ja uredio sad tu da, dozvolite da kažem, čekam, evo, kućio sam telefon 10 minuta, čekam, slušam ovaj, slušao se, i samo da vam kažem nešto, dobro, da ne pričam, da pratim Radio Beograd 61. druge godine, to je puno daleko, puno davno. Ovaj, bilo je bre ranije nekako zdravi programa, zreli, zdravi program. Sada recimo ima emisija, ovo htio sam najprije da kažem, kad recimo sredom ova emisija večera zajedno i na kraju odjavna špica, ona to zna, ona to zna, pa koji su to recimo muzičari ili kompozitori, mora postoji neki bred kolegijum tamo koji odgovorni kolegijum i kad vestimo sad tu pesma, kompozicija iz tri reči dva akorda bre.
Dobro, dobro, malo ste ljuti.
Ali mora da postoji neka mesinžura, šta ja znam.
Da, razumemo ali vas. Malo lošije do duše. Najlepša vam hvala što ste se javili, ali jasan nam je smisao vaše primjedbe. I 11 časova i 52 minuta, to bi bilo to za današnji prvi ponedjeljak u mjesecu i za naš kontakt program. U studiju je sve vrijeme bila i drago mi je što je bilo je zaista jako mnogo pitanja. Zorana Bojičić, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Mislim da smo svima, Zoran, odgovorili i ono što je možda poruka za kraj svim vernim slušalcima, očigledno samo takvi se i javljaju, i dalje se radi na poboljšanju svega kada je tehnička strana pitanja u pitanju Radio Beograda.
Da, da, ja sam nabrojala u toku emisije kako sve možete slušati Radio Beograd i verujem da će kako ide vreme to biti sve bolje i bolje. Puno toga je urađeno, vidim po broju slušalaca da niko se nije javio, na primjer, iz Niša da smo rešili Jastrebac, to oni su bili veoma, da kažem, uporni da ovaj, Subotice isto, ono što ovaj, Jagodina, Pirot i tako dalje, Kragujevac, to smo ovim radovima koji su završeni novim predajničkim lokacijama, to je završeno, tako da mi je jako drago što se to u ovom kontakt programu primećuje, jer iz tih delova Srbije se više niko ne buni, tako da je to odlično, a vjerujem da će i ovo, ovaj drugi deo, ovo što se još treba da se doradi, da će to biti uskoro sasvim u redu.
Najlepša hvala što ste ceo sat odvojili za slušaoce Radio Beograda. Kao što rekao, Zorana Bojičić je bila naša gošća, izvršna direktorka sektora tehnike i produkcije Radio Beograda. Uskoro mi nastavljamo dalje. Kao što znate, uvek pred podnevnih vesti je i u današnjem kontakt programu više puta pomenuta emisija Srpski na srpskom, naše koleginice Mirjane Blažić, zatim slede podnevne vesti izveštaje o vodostanju, a onda je tu oko 12.20 početak završnog dela današnjeg magazina na prvom.
Srpski na srpskom.
E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešta. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je, a nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao, želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim, e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja, čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor, to je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru.
Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao, kako se zove ovo cvijeće, zaista je prelijepo, da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili, kako bi ti rekao, svijetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svijetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Drgićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Preliminarni rezultati izbora biće poznati večeras u 20 časova, kada će se oglasiti Republička izborna komisija. Ono što je sasvim sigurno jeste da će Aleksandar Vučić biti predsjednik Srbije narednih 5 godina. Njegova Srpska napredna stranka imaće najviše mandata u parlamentu, kao i u Skupštini grada Beograda. U Skupštini Srbije, prema podacima sa sajta RIK-a, a na osnovu obrađenih više od 95% biračkih mesta, naprednjaci će imati 120 poslanika. Slijedi koalicija Ujedinjeni za pobedu sa 37 mandata, partije oko Ivice Dačića imaće 32, NADA 15, Moramo 12, Dveri POKS 10, koliko i zavetnici. U parlamentu će biti od manjina Savez vojvođanskih Mađara, Muftina Manet, Zajedno za Vojvodinu, SDA Sandžaka i Koalicija Albanaca. Izlaznost je bila oko 58,6%. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić posle pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora je naglasio da mu je drago što je veliki broj ljudi izašao na izbore i čestitao je svim kandidatima. Rekao je da su brojni problemi pred Srbijom, ali veruju sopstveni i dobar rad svog tima.
Verujem da su pred nama brojni izazovi, ali da je za Srbiju najvažnije da ima dobre odnose u regionu, da sa druge strane nastavi svoj evropski put, ali da istovremeno ne ruši svoje veze sa tradicionalnim prijateljima, ali da se ne dodvoravamo po svakoj ceni biračima u Srbiji, već imamo sada 4 i 5 godina da radimo težak, ozbiljan i odgovoran posao, a posle toga ljudi neka opet cene i neka sude po delima, verujem da će opet doneti dobru odluku.
Najviše glasova u Beogradu, prema nezvaničnim rezultatima, osvojila je lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Prema projekcijama imaće 48 odborničkih mandata. Na drugom mjestu je lista Vladete Janković, Ujedinjeni za pobjedu Beograda, 26 mandata. Slijedi lista Moramo sa 13 mjesta, zatim lista Toma Fila, gradonačelnik Beograda, sa 8 mandata. Koalicija NADA imaće 7 odbornika, zavetnici 4, koliko je osvojila i koalicija Dveri POKS. Vodeći svjetski mediji preneli su vest o preliminarnim rezultatima izbora u Srbiji, uz naglasak da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom krugu ima dovoljnu većinu za pobjedu i da će SNS imati najviše mjesta u Republičkoj skupštini. i mediji u regionu preneli su srpske izborne rezultate, a deo njih uživo je pratio obraćanje predsjednika Srbije. Stranka Fides premijera Viktora Orbana slavi četvrtu uzastopnu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Na osnovu 98% obrađenih glasova, Fides je dobio više od 53%, odnosno 135 mesta u parlamentu. U pobedničkom govoru premijer Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010. rekao je da je pobedila patriotska politika, oličena u demohrišćanima i konzervativcima. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a kako su objavile lokalne vlasti, ruska vojska je tokom noći ponovo granatirala Odesu i Nikolajev. Borbe su intenzivne u Mariupolju, ali je najavljeno otvaranje humanitarnog koridora. Ukrajina je ponovila optužbe da su ruske snage počinile genocid u gradu Buča. Rusija negira da je ugrozila živote civila i najavljuje sopstvenu istragu. O navodnim ratnim zločinima u okolini Kijeva trebalo bi da raspravlja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zemlje Zapada poručuju da bi Moskva mogla da se suoči sa dodatnim sankcijama. U toku dana očekuje se nastavak pregovora Ukrajine i Rusije u videoformatu. Nikola Denčić.
Gradske vlasti Nikolajeva objavile su da se to područje ponovo našlo pod raketnim udarima ruskih trupa i da su građani upozoravani na moguću vazdušnu opasnost. Na meti je bio i jedan od kvartova u Odesi, gde je pogođen jedan objekat, prenose lokalni mediji. Zvanični Kijev ističe da je Moskva premestila značajan deo trupa ka Donbasu, ali da je određen broj snaga i dalje stacioniran u oblasti Černigova. Optužbe da je ruska vojska tokom povlačenja iz kijevskog regiona počinila ratne zločine je neosnovana i u pitanju je još jedna provokacija ukrajinskih vlasti, saopšteno iz Moskve. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će ukrajinska istraga o navodnom genocidu uključiti i međunarodne istražitelje. Visoki komesar Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj izjavio je da Unija veruje da je Rusija odgovorna za zločine i da je neophodno što pre uvesti nove sankcije protiv Moskve. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je najavilo da će ponoviti zahtev da se o optužbama na Savetu bezbednosti razgovara u toku dana, iako je, kako prenose mediji, verovatnije da će to biti tema sutrašnjeg redovnog zasedanja.
Sukobi u Ukrajini utiču na svetsku ekonomiju. Najveći problem na globalnom nivou, pa i u Srbiji, je nepredvidivost, naglašava predsjednik Privredne komore Marko Čadež.
Ovde se radi o globalnoj krizi, jel, tržišta. Kada imate problem sa određenim sirovinama koje ne možete da dobijete, kada imate problem sa transportom, sa logistikom, dakle niz stvari koje dolaze praktično se sabiraju kada vi planirate biznis u jednu tačku i praktično čini vaše poslovanje dosta težim. I zaista ne možemo da znamo kako će se dalje ovaj konflikt odvijati i šta će se dalje dešavati, sa jedne strane moguće i nove sankcije Evropske unije i zapadnih zemalja, šta će se dešavati na terenu, kako će uopšte funkcionisati tržište i da li će biti pre svega dovoljno sirovina, otežano dolazimo do njih.
Dolar je započeo sedmicu snažno jačajući prema drugim valutama. Cene nafte su na stabilnom prošlonedeljnom nivou, dok energenti za sada miruju. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Epidemiolozi su međutim prethodnih dana upozoravali da su izbori, ukoliko se ne poštuju mere, mogući rizik za rast broja obolelih. U Domu kulture u Aleksincu održava se komemoracija nastradalim rudarima u rudniku Soko. Prisustvuju i članovi porodica, prijatelji, kolege, predstavnici resornog ministarstva i lokalnih vlasti. Od trojice povređenih rudara, koji su nakon nesreće zbrinuti u kliničkom centru Niš, jedan je pušten na kućno lečenje, a očekuje se da će u toku dana još jedan rudar izaći iz bolnice. U kliničkom centru kažu da treći rudar ostaje u toj ustanovi na daljem posmatranju. 4. april. Studenti u Beogradu obeležavaju znak sećanja na demonstracije protiv jačanja fašizma 1936. godine, u kojima je poginuo student prava Žarko Marinović. Predsjednik Saveza studenata Beograda Ilija Todorović kaže za Radio Beograd da je trenutno jedan od najvećih problema studenata njihova nedovoljna zainteresovanost za društvena dešavanja. Zato im poručuje da budu hrabri.
Moja poruka za moje kolege da zaista budu hrabri, da se odvaže i ako pogreše da zaista nema nekih posljedica, bilo to da li žele da promene fakultet jer se nisu pronašli ili žele da pokrenu nešto svoje, zaista ništa se strašno neće desiti. Sad jeste da zvuči kao floskula, ali zaista poručujem kolegama da budu hrabri u svakom smislu te reči jer takva vremena dolaze da jedino takvi ljudi mogu da opstanu, tako da neka budu hrabri i neka veruju u sebe.
Prvi put studenti Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu obeležit će svoj dan zajedno svečanom akademijom. 4. april kao svoj dan obeležavaju studenti Univerziteta u Novom Sadu i Novom Pazaru. Novak Đoković započeo je 364. nedelju na vrhu ATP liste. Trenutno ima samo 10 poena više u odnosu na Danila Medvedeva. Treće mesto zauzima Aleksandar Zverev, a četvrto Španac Rafael Nadal. Miomir Kecmanović zauzima 38. poziciju, Filip Krajinović je odmah iza njega, Dušan Lajović je 48. igrač sveta, a Laso Đere je na 55. poziciji. Vreme, pretežno sunčano, na jugu mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 7 stepeni, toliko je i u Beogradu. Vlažnost vazduha je 50%, vazdušni pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 4. aprila 2022. godine. Reka Dunav-Linc 361, 361 cm. Kornjiburg 247, 247. Bratislava 315, 315. Komarno 197, 197. Estergom 143, 143. Budimpešta 212, 212. Dunafeldvar minus 33, minus 33. Baja 236, 236. Mohač 252, 252. Bezdan 92, 92. Apatin 161, 161. Bogojevo 137, 137. Vukovar 122 122. Bačka Palanka 144 144. Novi Sad 143 143. Zemun 276 276. Pančevo 303 303. Smederevo 470 470. Veliko Gradište 750 750. Tun Severin 760 760. Prahovo 186 186. Roščuk 121 121. Đurđevo 49 49. Crna Voda 6 plus 6. Braila 129 129. Reka Drava Botovo 36 36. Terezino polje, minus 313, minus 313. Donji Miholjac, minus 25, minus 25. Osijek, minus 65, minus 65. Reka Tisa, Tisabeč, 111, 111. Varšavaš namen, 540, 540. Tokaj, 581, 581. Solnok, 253, 253. Segedin 232 232. Senta 291 291. Novi Bečej 323 323, Titel 216-216, Reka Sava, Zagreb, -125-125, Gradiška 414-414, Slavonski Brod 309-309, Slavonski Šamac 81-81, Sremska Mitrovica 248-248, Šabac 109-109, Beograd 238-238, Reka Kupa Karlovac 296-296, Reka Una Novi Grad 207-207, Reka Sana Prijedor 164-164, Reka Vrbas Delibašino Selo 94-94, Reka Bosna Doboj -40-40, Reka Lim Prijepolje 170-170, Reka Drina Radalj 230-230, Reka Velika Morava Varvarin -69-69, Bagrdan 121-121, Ljubičevski most -233-233 cm. Prognoza vodostaja za 6. april 2022. godine. Kod Bezdana 102 cm, kod Sremske Mitrovice 351 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 5,8, minimalna -2,2, srednja 2, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 10 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 5,3, minimalna -2,5, srednja 1,5, u 7 časova -2 stepena, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 10,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 5, minimalna 0,8, srednja 3, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u manjem porastu, Tisa u porastu, Sava u porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 4. aprila 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 апреля. Река Дунай. Линц 361. Корнебург 247. Братислава 315. Комарно 197. Эстергом 143. Будапешт 212, Дунавфельдвар -33, Бая 236, Мохач 252, Бездан 92, Апатин 161, Богоево 137, Вуковар 122, Бачка-Паланка 144, Новый Сад 143, Земун 276, Панчево 303, Смедрево 470, Великоградище 750, Турн-Северин 760, Прахово 186, Рушчук 121, Джурджево 49, Цернобода 6, Браила 129. Река Драва, Ботово 36, Терезино поле минус 313, Доні Михолец минус 25, Осік минус 65. Река Тиса, Тисабеч 111, Вашарошнамен 540, Токай 581, Солнок 253, Сегет 232, Сента 291, Новий Бечий 323, Титель 216. Река Сава, Загреб, минус 125, Градишка 414, Славанский Брод 309, Славанский Шамац 81, Сремська Митровица 248, Шабац 109, Белград 238. Река Купа, Карловац 296, Река Уна, Новиград 207, Река Сана, Приедор 164, Река Варбас, Дельбашино село 94, Река Босна, Добой, минус 40, Река Лим, Приеполе 170, Река Дрина, Радаль 230, Река Марава, Варварин, минус 69, Багардан 121, Любичевский мост, минус 233 сантиметра. Прогноз уровня воды на 6 апреля у Бездана 102, у Сремска-Митровицы 351 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 10,5. Температура воздуха максимальная 5,8. Минимальная минус 2,2. Средняя 2 в 7 часов 0 градусов. Осадки 0,3 миллиметра. В Нови Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 5,3, минимальная минус 2,5, средняя 1,5, в 7 часов минус 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 10,1, температура воздуха максимальная 5, минимальная 0,8, средняя 3, в 7 часов 1 градус, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва и Дрина, уровень воды слегка повышается. Тиса и Сава, уровень воды повышается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание. Discreto
complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi
časova i 27 minuta, počinje završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. I ovaj deo naše emisije rezervisali smo za reportere. U ovom trenutku u studiju sa mnom je kolega Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Beti.
I razgovarat ćemo o situaciji u Ukrajini, s obzirom da je 40. dan rata. Neke od posljednjih vesti koje smo i mi emitovali u našim podnevnim vestima, koje mogu da se pročitaju na internet stranici, odnosno portalu naše kuće, govore da Kijev i Zapad optužuju Rusiju za masovno ubistvo civila u Buči, što Moskva negira. Dakle, taj događaj i dalje u centru interesovanja. Također tu je najava da je za danas najavljen nastavak pregovora. Ukrajinsko ministarstvo ekonomije procenilo je da su direktni gubici zbog rata dostigli čak 565 milijardi dolara, a generalštab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da je Rusija u tajnosti pokrenula mobilizaciju oko 60 hiljada vojnika. Evo, to su dakle aktualnosti u najkraćem. Šta ti imaš još da dotiš?
Pa evo da krenemo te ove posljednje informacije koje su ti dala u najavi. Dakle, prema izveštajima ukrajinskih vlasti, konkretnije njihovog ministarstva odbrane, dakle, oni tvrde da su ruske snage pretrpele zaista velike gubitke u operaciji u Ukrajini i ističu da je upravo ta cifra od 60.000 novih vojnika bi trebalo da s jedne strane zameni one koji su na neki način, dakle, ili stradali u sukobu ili ranjeni pa više u sukobu ne mogu da učestvuju, a kao i da se pojačaju aktivnosti i na istoku Ukrajine i u jugoistočnom delu u prostoru Donbasa, a i na jugu, dakle u primorskom području gde se očigledno pomerio fokus borbi, makar u poslednjih nekoliko dana, posle one jedna od poslednjih direktnih rudnih pregovora koja je održana u Turskoj. Prema izveštajima sa terena za sada definitivno se vidi manje prisustvo ruskih snaga u okolini Kijeva i u susednim oblastima, ali se zaista primećuju velika i kretanja trupa ka ovim područjima koje sam malo prepomenuo i naročito, dakle, grupisanje na prostoru Donbasa gde ruske snage deluju zajedno sa snagama samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk. Ono što se ponavlja prethodnih dana, to je raketiranje primorskih gradova koje ruska vojska dalje nije uspela u potpunosti da opkoli. To su, evo, makar posljednja 2-3 dana, Odesa i Nikolaev. To nisu toliko intenzivni artiljerijski napadi koje smo i mogli da vidimo u nekom trenutku za ovih 40 dana sukoba, ali zaista svakodnevna je i bombardovanje iz vazduha i artiljerijska vatra na te gradove, te prosto i ukrajinske snage pokušavaju tu da koncentrišu određeni deo svoje odbrane. Situacija je i dalje najteža u Mariupolju, gde su, iako ruske snage tvrde, dakle, da zaista kontrolišu najveći deo grada, i dalje postoji otpor ukrajinske vojske i lokalnih snaga, te i dalje su u toku ulične borbe i za sada je dalje neizvesno da li će i kada u potpunosti Moskva uspeti da uzme kontrolu nad tim lučkim gradom, strateški vrlo važnim. A ono što jeste, možemo da kažemo, i dobra veza danas je da je posle nekoliko dana će, makar za sada, najverovatnije moći da se organizuje humanitarni koridor iz tog grada, te da će što organizovanim autobusima Međunarodnog Crvenog krsta, što ljudi sopstvenim prevozom moći, dakle, da napuste ovaj grad. Naravno, pre svega govorimo o civilima, ovi koji su ostali, koji do sada nisu mogli da napuste ratnu zonu. Ono što, dakle, i ukrajinske vlasti tvrde jeste da se fokus akcija trenutno, dakle, koncentriše na istok i jug Ukrajine. Ono što smo mogli da čujemo i takođe si ti pomenulo u najavi, dakle, da je posle povlačenja ruskih snaga iz oblasti oko Kijeva, naročito, dakle, iz grada Buča, da su ukrajinske vlasti saopštile da je došlo do masakra civila. Govori se trenutno o 30 civilnih žrtava. Ruska strana je to negirala. Prema njihovim rečima, dok su oni kontrolisali to područje, nije bilo nikakvih napada na civile. Smatraju da je to provokacija, kako su rekli, ukrajinskih snaga, i zahtevaju da se o tome danas razgovara na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ja bih ovdje dodala dve vesti koje su upravo emitovane na internet stranici rts.rs. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da je ukrajinska verzija onoga što se dogodilo u gradu Buča, kako kaže, napad koji je imao za cilj podrivanje Moskve. Lavrov je rekao da su tela civila u Buči, kako kaže, inscenirana i da su te slike lažne verzije događaja koju na društvenim mrežama šire zapadne zemlje i Ukrajina. RTS prenosi Reutersovu vest, a takođe tu je i izjava portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Rusija kategorički odbacuje bilo kakve optužbe u vezi sa ubistvom civila u ukrajinskom gradu Buča i poziva svetske lidere da ne žure sa neosnovanim optužbama, ističe Peskov.
Reakcije su već stigle, stižu već poslednjih par dana, ali evo od jutra su možda malo nekako i konkretnije. Evropska unija je izašla sa, odnosno visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell, sa vrlo direktnom optužbom da je Rusija odgovorna za stradanje civila i u gradu Buča, ali i generalno na celom tom području, i najavljuje, dakle to je predstavio kao stav cele zajednice, i rekao je da će se raditi na uvođenju još oštrijih sankcija. Dodatne sankcije najavljuje i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je rekao da bi i Francuska konkretno, ali i Evropska unija trebalo uskoro da se okrene onim segmentima ruskog izvoza koji dalje nisu bili pogođeni. Govori se dakle o nafti i o uglju, doduše nije pominjao ono što se stalno pominje kao glavna tema, a to jeste gas. Dakle, ako možemo da vidimo da trgovina gasom teče potpuno nesmetano i da za sada i dalje niko, makar iz Evrope, odnosno retko ko je direktnije ulazio u sankcije koje bi pogodile tu oblast, ali nekako se čini, dakle, da bi Unija možda mogla da proširi dodatno makar na jedan deo oblasti energetike, što bi svakako značajno uticalo na Rusiju. Postoji sa tu i određena dileme kada će biti zakazan taj sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naime, Rusija je predložila da se to održi još u toku dana, ali je kao temu nametnula, dakle, da se razgovara o, po njima, provokaciji Kijeva, ali ono što se za sada čini je da do toga ipak neće doći i da će tek sutra biti održana već zakazana sednica, koja je zakazana na zahtev zapadnih zemalja i gde bi u stvari očekuje se da će pre svega biti predstavljena ukrajinska strana priče. U svakom slučaju očekujemo da i će i sutra tu, dakle u susretu velikog broja lidera, biti suočeni stavovi, da će naravno ponovo, da će biti ponovljene optužbe što se tiče ovih dešavanja. Ono što za sada znamo, odnosno zapravo malo toga znamo i od početka sukoba, zaista je mali broj optužbi i one koje iznosila ruska strana i one koje iznosila ukrajinska strana na kraju mogao da bude potvrđen, osim onih stvari koje očigledno vidimo, dakle da naročito u gradovima koji su bili izloženi snažnom granatiranju, dakle zaista se vidi i uništena infrastruktura i to da ti gradovi zaista više ne liče na one kakvi su bili pre početka sukoba, ali ništa zaista od ovih optužbi i dalje nije potvrđeno. U toku je istraga Međunarodnog komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, te će možda, kada to bude bilo gotovo, možda ćemo znati i neke konkretnije podatke. I dalje nemamo vesti, makar ih ja nisam video od ulaska u studio, da li su zaista i nastavljeni pregovori koji je trebalo da budu održani u video formatu i danas. Bilo je malo optimizma krajem prošle sedmice, nekad pre vikenda, da bi možda moglo da dođe do određenih pomaka. Ukrajinska strana je čak izašla sa tim malo optimističnim stavom, međutim Moskva je to negirala tokom vikenda. Ono što je ponovljeno iz Kremlja jeste da Rusija neće odustati, odnosno da neće odustati od ciljeva svoje operacije, ali da takođe je u ovom trenutku za Moskvu neprihvatljivo da se razgovara o statusu Krima, ali i Donbasa, dakle samoproglašenih republika koje je Rusija priznala pre početka napada, a to je opet nešto što je za ukrajinsku stranu neprihvatljivo. Bilo je određenih naznaka da bi možda Krim mogao da bude izuzet ukoliko bi mogao na taj način da se postigne neki mirovni sporazum, ali da se zaista o tim regionima na jugoistoku u ovom trenutku ne može govoriti drugačije osim kao sastavnim delovima trenutno ukrajinske države. Videćemo naravno kako će se i to odvijati u narednom periodu. Govori se da bi određene svjetske sile mogle da daju, kako se to kaže, bezbednosne garancije za Ukrajinu, da bi s druge strane možda Rusija mogla da dobije određene ustupke, te da se i ova situacija polako privede kraju, ali kako se za sada čini da imamo pregrupisavanje, s druge strane ukrajinska vojska intenzivira napade na Donjeck i Lugansk, tako da čini se da u ovom trenutku ne vidimo mogućnost da se borbena dejstva prekinu i da se dođe do bilo kakvog mira.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Nikola Denčić, 12:37.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs. Jednom kada
ovo prođe. Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden. Jedva čekam dobri ljudi. Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgske bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Još nešto manje od 17 minuta ostalo je do 13 časova, a u magazinu na prvom programu Radio Beograda sada nešto više o kulturi, preciznije o jednoj knjizi. Naime, u svečanoj sali Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga poezije Dušana Kostića Izabrane pjesme. Više ćemo o tome čuti od Aleksandra Drobca.
Dušan Kostić rođen je u Peći 1917. godine. Učestvuje u narodno-oslobodilačkoj borbi, a posle rata bio je novinar i urednik u Borbi, Radio Beogradu, književnim novinama i politici. Uređivao je omladinski književni časopis Mladost i bio jedan od urednika književnosti Nove misli i Savremenika. Umro je u Meljinama 1997. godine. Književni kritičar Radivoje Mikić ističe da je u delu Izabrane pjesme zabeleženo nekoliko varijanti Kostićevog pesničkog glasa.
Na samom početku, odnosno u prvoj celini koja se nalazi u ovom izboru, su pesme koje se u izvesnoj meri mogu s jedne strane smatrati Kostićevim pesničkim počecima, a s druge strane to su pesme u kojima je on zaista pesnik onoga što se nekad nazivalo književnost narodno-slobodačke borbe i pesme u kojima se jednostavno rečeno Kostić ukazuje kao čovjek koji svet posmatra iz vizure jednog ideala koji pored svega drugog ima i važnu političku dimenziju, ali taj ideal postepeno slabi i već u pesmi Zdravica u Moskvi vidi se da se Kostić mnogo više nego tom ideološkom horizontu obraća onome što je najličniji doživljaj sveta i života, jer on tu diže čašu u moskovskoj noći, kako kaže, za davne dane djetinjstva u plavu, i na taj način, dakle, tim povratkom u djetinjstvo nastojanjem da se evocira jedan davno minuli svet, Kostić pokazuje zapravo kako se njegova vizura postepeno menja i sa onoga što je opšti nekakav horizont jednog doba se pomera ka sudbini pojedinca, ka njegovom pogledu na svet i svemu onome što taj pogled može da karakteriše.
Jedna od najboljih pesama koju je Dušan Kostić napisao je Sleđena tišina Visitora. Radivoje Mikić kaže da u ovoj pesmi Dušan Kostić nastoji da pokaže kako izgleda čovekovo kretanje ka onome što je nesaznajno, ka onome što predstavlja neku vrstu utopijskog rezimea svakog našeg životnog poduhvata.
I kao što on u svim tim nekim ključnim trenucima, kad je, ako se tako reći, udario u zid nekih životnih nevolja, nastoji da se seti te sleđene tišine Visitora koje se nikad u pravom obliku neće vratiti, tako Dušan Kostić u osnovi ljudskoj egzistenciji uvek vidi kao neki oblik raspetosti između onoga što je bilo i što je nestalo i onoga što je sada, a što nikako ne može ljudskom biću da pruži autentični prostor za ljudsku egzistenciju. Kada se, dakle, u celini pogleda ovaj izbor koji je Dragan Latićević napravio iz poezije Dušana Kostića, onda nam se ovaj pesnik ukazuje kao pesnik koji se kretao u vrlo širokom tematskom dijapazonu, kao pesnik koji se služio vrlo različitim pesničkim oblicima, od kratkih formi, kao što je recimo Dora Božurova, do balade Mene kraj mostova i nekih drugih pesama, u kojima jednostavno rečeno srećete jednu vrstu i verbalnog zamaha koji je jedinstven u srpskoj književnosti, što nam pokazuje zapravo kao ko autentični pesnici nikad nisu bili u prilici da se vežu za samo jedan oblik pesničkog izraza, za samo jednu poetiku, jer Dušan Kostić u ovoj knjizice kreće kreće u rasponu od nečega što bi bile neoromantičarske tendencije do nečega što karakteriše našu književnost avangarde. A to je samo posredni dokaz da pred sobom imamo jednog pesnika koji je izgradio složeni pesnički svet u kome čitalac, pa to ovaj izbor pokazuje, može da uživa na onaj način na koji uvek uživa kad se sretne sa autentičnim pesnikom, sa pesnikom koji je svoj doživljaj sveta umeo da uvede u reči i da ga pretvori u pesnički izraz.
Izabrane pjesme Dušana Kostića objavljene su u 113. kolu Srpske književne zadruge.
Časova 51 i po minut, pri kraju magazina na prvom, naravno o sportu, a kao i najčešće ponedeljkom u studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo da počnemo od tenisa, jer on je opet nekako najaktuelniji
ponedeljkom uvek.
Da, nove liste ATP, tako da je Naš Novak Đoković je započeo 364. nedelju na vrhu te liste, uprkos tome što je, uslovno rečeno, preskočio američku turneju. Đoković i dalje ima 8420 poena, samo 10 više u odnosu na Danila Medvedeva, ali i priliku da tu prednost uveća na predstojećem Mastersu u Monte Carlu, pošto Rus neće igrati na startu sezone na šljaci. Nemac Aleksandar Zverev je trenutno treći, Rafael Nadal četvrti, peti je Grk Stefanos Tsitsipas, a top 10 kompletiraju Mateo Berrettini, Kasper Ruud, Andrej Rubljov, Felix Ože Aliasim i Cameron Nori. Miomir Kecmanović je posle četvrtfinala u Majamiju napredovao na listi i trenutno je srpski reket broj 2. Nalazi se na 38. poziciji ATP liste. Odmah iza njega je Filip Krajinović, Dušan Lajović je 58. a Laslo Đere 55. igrač sveta. Kod žena, odnosno devojaka, da kažemo, poljska tenisarka Iga Świątek zvanično je preuzela prvo mesto na WTA listi nakon serije osvojenih turnira i penzionisanja Australijanke Ashley Barty. Iza nje slede Čehinja Barbara Krejčikova, Paula Badosa iz Španije, potom Grkinja Marija Sakari i Beloruskinja Arina Sabalenka. Najbolje rangirana srpska tenisarka je Aleksandra Krunić, koja je napredovala za dve pozicije, sada je 116. na WTA listi. Nina Stojanović i Olga Danilović, koje su van terena zbog povreda, pokvarile su plasman. Stojanovićeva je sada 135. a Danilovićeva 160. na svetu. I sada ona lepa vest koja je od sinoć zapravo vaterpolisti Novog Beograda nadigrali Jadran i Splita sa 14-11 u finalu regionalne lige i postali novi šampioni ovog takmičenja. Novobeograđani su sinoć zaista u sjajnoj atmosferi pred punim tribinama bazena 11. april stigli do svog prvog trofeja od osnivanja kluba. Treće mesto i bronzanu medalju na završnom turniru osvojili su vaterpolisti Juga, koji su savladili Radnički iz Kragujevca sa 18-15. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Duško Pjetlović. Naš automobilista Dušan Borković započeo novu takmičarsku sezonu u Italiji, ali u prvoj trci u Imoli nije imao puno sreće. Posle odličnog starta i napredovanja za više od 10 pozicija u drugom satu nadmetanja došlo je do kvara na motoru njegovog vozila i on je ostao bez plasmana na debiju u svetskom GT šampionatu. Za kraj da podsjetimo da se danas igraju dve posljednje utakmice 29. kola fudbalske super lige Srbije. Od 16 časova i 15 minuta u Beogradu sastaju se Voždovac i Radnik, a od 18.30 u Novom Sadu Proleter i Čukarički.
Toliko o sportu na samom kraju današnjeg magazina. Hvala Slobodanu Igrutinoviću. A naravno više informacija o sportu kao i uvek posle novosti dana u sportskom žurnalu, za malo rekoh vremena sporta i sada. Ne, to je vikendom, a radnim danima naravno posle novosti sportski žurnal. Poslednja informacija u magazinu tiče se prognoze vremena. Danas tokom većeg dela dana upravo onako kako je sada u Beogradu, pretežno sunčano, osim na jugu gde će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i dalje sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu oko 11 stepeni i sutra i u sredu ujutru će biti još hladno sa slabim prizemnim mrazom. U četvrtak ujutru i prepodne kreće na oblačenje sa kišom koje će dovesti do kraja dana da se proširi na sve krajeve. Na planinama ponovo slab sneg, u petak i subotu umereno oblačno i suvo, a u nedelju ponovo novo na oblačenje sa kišom i padom temperature. Nažalost, takva je prognoza za narednih 7 dana, kao i obično prevrtljivi april, ali i dalje niske temperature za ovo doba godine. Proleće je tu, ali na to da nas ogreje morat ćemo očigledno da još malo sačekamo. Hvala vam na pažnji, hvala što ste i danas bili uz magazin prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Posle muzike slede vesti u 13 časova, pa familiologija. Prijetno. Sometimes it's hard to make things clear. No one to face the truth, and I know that the moment is here.
I've got nothing to hide.